Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, η εκπομπή των εργαζόμενων καλλιτεχνών, των εργαζόμενων μουσικών. Είναι 30 του μηνός Γενάρη, έτος 2019, και μετά το μεγάλο αφιέρωμα στον Αλέκο Ξένο, για το οποίο εισπράξαμε πολύ θετικά σχόλια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, να πούμε ότι είμαστε για μια φορά εδώ με ένα ακόμα μεγάλο θέμα που ταλανίζει τους εργαζόμενους μουσικούς, και ευτυχώς έχουμε αυτή τη φορά μαζί μας και πάρα πολύ ωραίο κόσμο να μας μιλήσει για τα προβλήματα που βασανίζουν τη δημόσια μουσική εκπαίδευση ή τα μουσικά σχολεία, και τα προβλήματα τους. Είναι άνθρωποι που θα τους δείτε σε κινητοποιήσεις, θα τους δείτε με κάθε νέα ρύθμιση που φέρνουν οι κυβερνήσεις για να πάει επιταχύρω η ζωή του μουσικού σχολείου, θα τους δείτε να μην σκύβουν το κεφάλι ενάντια σε οποιονδήποτε πάει να υποβαθμίσει και να υποστείλει τη σημαία της μουσικής μέσα στα δημόσια σχολεία, της μουσικής εκπαίδευσης μέσα στα μουσικά σχολεία. Να πούμε ότι έχουμε κοντά μας τους κυρίους Μιχάλη Τρανουδάκη, καθηγητή στο Μουσικό Σχολείο του Αλίμου, την κυρία Άννα Χρονοπούλου, πρόεδρο της Ένωσης Γονέων, του Μουσικού Σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Ηλίου, τον Χρήστο Στάμο, μαθητή στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά, και τον Κώστα Σταυρόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, και τον κύριο Νίκο Σαράκη, επίσης από το Μουσικό Σχολείο Ηλίου, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως να αναφερόμαστε στα διάφορα ζητήματα έτσι που θα θέσουμε, αλλά στην πορεία της εκπομπής, εκεί γύρω στο μισάωρο, θα παρέμβει τηλεφωνικά και η κυρία Μαρία Ιατρίδου από το Μουσικό Σχολείο της Πάτρας να δώσει μια διαφορετική νότα στην συζήτησή μας. Και θα ήθελα, αν είμαστε όλοι σύμφωνοι, να ξεκινούσαμε με τα ζητήματα της υποβάθμισης, της συρρήκνωσης κατά κύριο λόγο, αλλά και μιας ρύθμισης που τώρα έχει πάρθει πίσω και έχουν υποσχεθεί κυβερνώντες ότι και καλά θα έρθει βελτιωμένη, αλλά όλοι ξέρουμε πού οδηγούν αυτά. Υπό την πίεση των αγώνων πάρθηκε πίσω, έτσι για να τα λέμε και αυτά. Το άρθρο 40 σε ένα νομοσχέδιο που ήταν για το ΕΚΠΑ έλεγε κάποια πολύ ωραία πράγματα, τα οποία θα ξεκινήσει ο κύριος Στρανουδάκης τώρα από να μας αναφέρει και για τη συρρήκνωση και για αυτό το επίμαχο άρθρο, και να ξεκινήσει έτσι η κουβέντα σιγά σιγά. Όλοι θα πάρουμε το λόγο και θα αναφερθούμε.
Κλασικά να καλησπερίσω και εγώ τους ακροατές μας και να πω ότι πρόκειται για ένα νόμο ο οποίος ήρθε πριν από μερικούς μήνες στο Κοινοβούλιο και ο οποίος αφορούσε κατά βάση τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά μέσα σε αυτόν ο συνήθως στις άλλες διατάξεις, ας πούμε, ο σύθιστε παρισέφρισε και ένα άρθρο σχετικό με τα μουσικά σχολεία, το οποίο ως συνήθως, πάλι ως συνήθως, αν και ένα έτσι μικρό για να περάσει απαρατήρητο άρθρο, άλλαζε όλη την εικόνα του μουσικού σχολείου. Με αυτό το άρθρο λοιπόν αλλάζουν όλο το νόμο 1824 με τον οποίο ιδρύονται και λειτουργούν τα μουσικά σχολεία. Καταρχήν αλλάζουν το προήμιο του νόμου που καθορίζει το σκοπό των μουσικών σχολείων. Και αλλάζουν κάτι πάρα πολύ βασικό, διότι ο 1824 προβλέπει ότι τα μουσικά σχολεία έχουν σαν σκοπό την κατεύθυνση, να απευθύνονται μάλλον, για να το πω έτσι, σε παιδιά, σε μαθητές που έχουν σαν κατεύθυνση, επαγγελματική εννοεί, τη μουσική, χωρίς όμως να υστερούν τα σχολεία αυτά στη γενική παιδεία. Αυτό λοιπόν αλλάζει, το αλλάζουν τούτοι εδώ, λέγοντας ότι, έτσι θα το πω περιφραστικά, ας πούμε, δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφραση, ότι και καλά απευθύνεται σε παιδιά τα οποία έχουν κλείσει στη μουσική. Νομίζω ότι χρησιμοποιεί και αυτή τη λέξη ακριβώς. Δηλαδή,
ενθάρρυνση.
Τα ενθαρρύνει, επειδή έχουν ταλέντο στη μουσική, ας πούμε, και καλά, ναι, αυτό. Τούτο εδώ και από μόνο του αλλάζει όλη την προοπτική του σχολείου. Αυτό το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι αυτή η αλλαγή, υπάρχουν και άλλες οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια, αυτή η αλλαγή είναι ουσιαστική και προκαθορίζει, ας πούμε, τα επόμενα και τα επόμενα βήματα και τις επόμενες αλλαγές και τα επόμενα βήματα που σαν στόχο έχουν τη συρρήκνωση των σχολείων και εντάσσονται στα γενικότερα πλαίσια της συρρήκνωσης όλης της εκπαίδευσης. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο ίδιος ο νόμος από την αρχή του είναι ο νόμος ο οποίος συρρυκνώνει τμήματα πανεπιστημιακά, συγχωνεύει, καταργεί κτλ. Και όλα αυτά μέσα στα πλαίσια της εξοικονόμησης πόρων. Τώρα μην ξεγελιόμαστε, έτσι αυτό θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή η εντολή είναι κόφτε λεφτά από την παιδεία. Έτσι. Αυτό λοιπόν. Οτιδήποτε βλέπετε καινούριο μέσα στα νομοσχέδια που φέρνουν στη Βουλή έχει αυτό το στόχο. Εξοικονομήστε χρήματα.
Μάλιστα. Κυρία Αναχρονοπούλου, και εσείς μια πρώτη τοποθέτηση όσον αφορά συρρήκνωση και αυτό το άρθρο 40 το λεγόμενο που έχει πάρθει πίσω, και μετά να συνεχίσουμε στα θέματα μας.
Καταρχήν να καλησπερίσω και εγώ από τη μεριά μου, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση και να σας πω από μεριάς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Ηλίου, αλλά και ως εκπρόσωπος στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων, Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, ότι από την πρώτη στιγμή που είδαμε το συγκεκριμένο άρθρο να αναρτάται, ανησυχήσαμε ιδιαίτερα, γιατί καταλάβαμε ότι αυτό το άρθρο δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τα δικά μας σχολεία. Είναι κάτι που αφορά την εκπαίδευση στο σύνολό της, την ουσιαστική μόρφωση που θέλουμε εμείς να έχουμε, ουσιαστικά δημόσια δωρεάν παιδεία, εκπαίδευση για τα παιδιά μας. Γιατί η λογική πράγματι είναι αυτή που είπε ο Μιχάλης λίγο πριν, η λογική του κόστους. Η λογική λοιπόν της συρρήκνωσης άπτεται αυτής της απέτησης, της επιταγής, που δεν είναι επιταγή κυβερνητική. Από κάπου αλλού προέρχεται, από κάπου αλλού εκπορεύεται και ας μην γελιόμαστε, από άλλα κέντρα εκπορεύεται. Τα παιδιά μας κοστίζουν. Η λογική τους λοιπόν, ενώ ο ιδρυτικός νόμος ήταν ακριβώς αυτό που είπε ο Μιχάλης, προέβλεπε ότι τα σχολεία αυτά δημιουργούνται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πράγματι διάθεση, προδιάθεση να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη μουσική, προέβλεπε ότι θα πρέπει να καταρτιστούν τα παιδιά μας, αυτή τη στιγμή περιοριζόμαστε στην απλή τους ενθάρρυνση. Και ρωτάμε εμείς ως γονείς, ενθάρρυνση πρέπει να έχουν τα παιδιά μόνο των μουσικών σχολείων, όσον αφορά τη μουσική και τα άλλα καλλιτεχνικά πεδία? Θα πρέπει να στερηθούν δηλαδή ενθάρρυνση στα υπόλοιπα παιδιά? Είναι σαν να ξεχωρίζουμε τα παιδιά μόνο που φοιτούν στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία? Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα συρρυκνώσουμε ακόμα περισσότερο την καλλιτεχνική εκπαίδευση? Πού θα απευθυνθεί σήμερα ένας νέος άνθρωπος προκειμένου να αναπτύξει τις ικανότητές του, τη φαντασία του, τις δεξιότητές του, την προσωπικότητά του, την κριτική του σκέψη? Στους ιδιωτικούς φορείς, στους ιδιωτικούς τομείς? Θα πρέπει πάντα να μετράμε τα παιδιά μας με τη λογική του κόστους, να τα βάζουμε σε μια ζυγαριά καθαρά λογιστική? Εμείς αυτό ακριβώς αρνηθήκαμε, σε αυτό ακριβώς αντιταχθήκαμε, φυσικά και σε πολλά άλλα που δεν τα θεωρούμε επιμέρους, τα θεωρούμε εξίσου σημαντικά. Απαιτήσαμε δωρεάν δημόσια γενική, γιατί έχουμε και σε αυτό τον τομέα σημαντικά ζητήματα, και καλλιτεχνική εκπαίδευση για το σύνολο των σχολείων και για τα δικά μας σχολεία. Η συρρήκνωση των δικών μας σχολείων σημαίνει περαιτέρω συρρήκνωση της εκπαίδευσης και όχι μόνο στους τομείς της τέχνης.
Ένα σχόλιο πριν πάμε και στο Χρήστο και γίνει έτσι όλος ο κύκλος, είναι αυτό που λέμε συρρήκνωση, είναι ότι με τα χρόνια αρχίζουν και λείπουν όργανα, λείπουν ώρες μαθήματος, λείπουν καθηγητές, πρώτα και κύρια, που είναι το προσωπικό που θα διδάξει αυτά τα πράγματα, και λείπουν και καθηγητές και γενικής παιδείας και μουσικής εκπαίδευσης γενικότερα. Να πεις Χρήστο και εσύ έτσι ένα πρώτο σχόλιο έτσι στον πρώτο αυτόν κύκλο που...
Να καλησπέρισω και εγώ από τη μεριά μου. Θέλω να πω πως, όπως είπες και εσύ Αναστάση, δεν φτάνει που δεν έχουμε ούτε καθηγητές, δεν έχουμε υποδομές, δεν έχουμε βιβλία, αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε τα δικά μας τα βιβλία που αντί μας προσφέρει το κράτος. Τώρα μας λένε ότι ο στόχος για επαγγελματική κατάρτιση των παιδιών για τη μουσική και για τις καλλιτεχνικές τους σχολείες πλέον θα γίνεται ενθάρρυνση. Δηλαδή ενθάρρυνση όπως είναι όπως είναι και στα άλλα σχολεία. Δηλαδή προσπαθούν να μας κάνουν ένα γενικό. Οι μαθητές απευθείας δηλαδή το καταλάβανε ότι κάτι πάει λάθος. Γιατί έχουμε και ένα παράδειγμα από τα αθλητικά, που ναι, πλέον δεν υπάρχουν αθλητικά. Καταλάβαμε ότι έτσι θέλουν να πάει και τα μουσικά. Και ήταν μια μεγάλη νίκη η απόσυρση του νομοσχεδίου, του άρθρου βασικά. Αλλά δεν καθησυχαζόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα ξαναβγεί. Αυτό το άρθρο θα ξαναβγεί πάνω στη φόρα και μπορεί να έχει πιο λεπτά επίλεπτα λόγια, να προσπαθούν να καλύψουν από εδώ, να προσπαθούν να καλύψουν από εκεί. Πάντως ξέρουμε και είμαστε σίγουροι ότι το νόημα θα είναι το ίδιο. Και ξέρουμε και είμαστε και έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε ακόμα δυνατότερα ό,τι πότε αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο.
Ναι. Ωραία.
Αναστάση, αν μου επιτρέπεις, κάνω εδώ μία παρέμβαση.
Ναι,
γιατί σκέφτομαι ότι οι ακροατές μας θα έχουν μία απορία. Με ποιον τρόπο αυτοί, δηλαδή τώρα εσείς μας λέτε ότι αλλάζουν το σκοπό του σχολείου, ας πούμε το. Δηλαδή αυτό πώς μεταφράζεται σε εξοικονόμηση πόρων? Έτσι, αυτό είναι μια πορεία από των ακροατών. Γιατί εμείς τα ξέρουμε και γι' αυτό νομίζουμε ότι τα ξέρουν και οι ακροατές μας. Λοιπόν, ο στόχος είναι ο εξής. Αλλάζοντας τον στόχο, αλλάζεις το πρόγραμμα του σχολείου. Αλλάζοντας το πρόγραμμα του σχολείου, πάβεις να προσλαμβάνεις μια σειρά από ειδικότητες που χρειάζονται στο σχολείο. Για τα ατομικά μαθήματα συγκεκριμένα, έτσι. Όταν λοιπόν σταματήσεις να προσλαμβάνεις αυτούς τους μουσικούς, αυτούς τους διδάσκοντες, οι οποίοι σημειωτέων είναι στην πλειοψηφία τους αναπληρωτές και ορομίσθοι, άλλο μεγάλο ζήτημα αυτό, ας μην το ανοίξουμε.
Τεράστιο θέμα κι αυτό.
Λοιπόν, ναι. Έχεις κουτσουρέψει το μισό πρόγραμμα του σχολείου. Έχεις κρατήσει μόνο τους καθηγητές που μπαίνουν σε τάξη και όσους από τους μόνιμους κάνουν φυσικά τα ατομικά μαθήματα. Έτσι λοιπόν έχεις ένα τεράστιο όφελος, έτσι, κόβοντας, περικόπτοντας όλους αυτούς τις αμοιβές, ας πούμε, των αναπληρωτών και ορμιστείων. Έτσι μεταφράζεται. Και φυσικά από εκεί και ύστερα θα έρθουν και άλλα μέτρα τα οποία θα υποβαθμίσουν περισσότερο με μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων.
Μάλιστα. Να βάλει λίγο σήμα εδώ ο Άρης και θα είμαστε κοντά σας σε ένα λεπτό. Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Κώστα Σταυρόπουλε, ο λόγος σε σένα, ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Να δούμε έτσι και την οπτική του σωματείου πάνω σε αυτά, που πάντα συμπαρίσταται στις κινητοποιήσεις και βρίσκεται εκεί πέρα, όχι για απλή συμπαράσταση. Μας ενδιαφέρει και εμάς το θέμα των μουσικών σχολείων και της μουσικής εκπαίδευσης γενικότερα. Και να δούμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο με βάση τα παραπάνω.
Σωστά είναι έτσι όπως τα είπες. Εντάξει, ακούγομαι, σωστά. Είναι έτσι όπως τα είπες, όντως, Αναστάση. Εμείς πρέπει να πούμε το εξής. Καταρχήν, σαν σωματείο, παρόλο που ο πρώτος σκοπός του σωματείου είναι σωματείο εργαζομένων, αφορά τα εργασιακά δικαιώματα κτλ., παρόλα αυτά θεωρούμε, και επειδή και μέσα στο καταστατικό μας αναγράφεται, αλλά και επειδή το καταλαβαίνουμε ως οργανική σύνδεση το ζήτημα της εκπαίδευσης, το ζήτημα του πολιτισμού συνολικότερα, με την λειτουργία τη δικιά μας ως εργαζόμενη, δηλαδή δεν είναι αναπόσπαστο τμήμα. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο ούτως ή άλλως συζητιέται και μέσα στους κύκλους των μουσικών και κάνουμε και εμείς μια προσπάθεια σοβαρή να ανοίξουμε το ζήτημα με τους όρους, με τη διάσταση την εξής καταρχήν, με τη διάσταση ότι ο πολιτισμός και η εκπαίδευση στον πολιτισμό δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα. Δεν μπορεί να υπόκειται στους κανονισμούς ενός εμπορεύματος. Και με αυτή την έννοια, η θέση την οποία έχουμε υποστηρίξει, την έχουμε συζητήσει πλατιά και στους συναδέλφους και μέσα από γενικές συνελεύσεις, είναι δημόσια δωρεάν καλλιτεχνική παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, η οποία πρέπει να ολοκληρώνεται. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι η λογική. Άμα θέλεις, και αυτή η λογική της ενθάρρυνσης που λέει, στην ουσία θυμίζει λίγο αυτή την κουβέντα που γίνεται γενικά, ότι προσφέρουμε ευκαιρίες. Δηλαδή, αναιρεί την ευθύνη του κράτους να δώσει μια ολοκληρωμένη μόρφωση, η οποία η μόρφωση. Ακόμα και αν μιλήσουμε και για ένα εξειδικευμένο πεδίο όπως είναι η μουσική, πρέπει να έχει και μια γενική βάση, αλλά και πρέπει να πηγαίνει και μέχρι το τέλος να μπορεί να βγάζει ανθρώπους οι οποίοι θα κατέχουν καλά το γνωστικό τους αντικείμενο και θα μπορούν να είναι εκτελεστές ή δάσκαλοι ή εκπαιδευτικοί ή οτιδήποτε. Και μιλάει για την λογική της ενθάρρυνσης, της παρότρυνσης. Και εγώ μπορώ να βάλω ένα ερώτημα και να το καταλάβει και ο κάθε ακροατής. Αν σου δώσει απλά την ενθάρρυνση, ας το πούμε, μετά πού θα την ολοκληρώσεις αυτή την τάση, ένα νέο παιδί που θέλει να μπει να σπουδάσει, πού θα την ολοκληρώσει αυτή την τάση? Προφανώς μετά σου λέει θα πας στα ιδιωτικά οδεία, θα πας στις σχολές με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα, που όλοι το ξέρουν, με τα χιλιάδες προβλήματα και ουσιαστικά δεν έρχεται να δώσει μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα, να πω μόνο το εξής, ότι για μας συνεχίζει το ζήτημα. Κάνουμε με αυτή την εκπομπή, με τη σημερινή εκπομπή, κάνουμε μια προσπάθεια και εμείς να δώσουμε το στίγμα ότι τη συμπόρευση με την κοινότητα την εκπαιδευτική των μουσικών σχολείων. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα από την πλευρά μας και εμείς θέλουμε ακόμα καλύτερα να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Θα επιδιώξουμε με κάθε τρόπο να συμπορευτούμε στο μέλλον και να ανοίξουμε από κοινού τα ζητήματα που αφορούν το χώρο.
Ένα άλλο μέσα στα προβλήματα αυτά που λέγαμε της υποβάθμισης και εδώ να πούνε και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και να μιλήσει και ο κύριος Σαράκης που δεν είπε στον πρώτο κύκλο, είναι το θέμα της μεταφοράς, που με τα χρόνια βλέπουμε ότι βαίνει επιταχύρω, αλλά υπάρχουν κάποια κριτήρια, κάποιες χιλιομετρικές αποστάσεις. Έτσι, νομίζω είναι, να μας πείτε μάλλον εσείς καλύτερα, να μην πούμε τι νομίζω εγώ, και το οποίο είναι ένα σημαντικό θέμα για το πώς παρέχεται αυτή η εκπαίδευση και το τι διευκολύνσεις δίνονται για ένα παιδί, ας πούμε, που μένει στον Ταύρο, πώς θα πάει, που μένω εγώ δηλαδή εν προκειμένου, πώς θα πάει στο μουσικό του Αλίμου, πώς θα πάει ή στο Ήλιον ή οπουδήποτε. Λίγο να μας πείτε, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Τρανουδάκη και μετά πάρει το λόγο ο κύριος Σαράκης.
Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά θα προκύψει πολύ σύντομα, έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα αν ανοίξουμε το γιατί, πώς και τα λοιπά, θα να κουβεντιάσουμε όλοι. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, εκλογές έρχονται. Η κυρία Δούρου, η οποία είναι υπεύθυνη, η περιφέρεια δηλαδή, τουλάχιστον για την Αττική, όπως το ξέρουμε εμείς, είναι υπεύθυνη για τις μετακινήσεις, θα το κρατήσει μέχρι τις εκλογές.
Μιχάλη, γιατί... έχει μπει, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πω και εγώ μια καλησπέρα καταρχήν, αλλά έχει μπει το ζήτημα. Έχει μπει και έχει μπει.
Αλλάξει κάτι.
Έχει αλλάξει, ναι. Έχει
πείτε
αλλάξει,
μας, πείτε μας λίγο.
Έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή, βέβαια, τα μουσικά σχολεία δεν τα αφορά τόσο πολύ. Τα αφορά, έτσι, για να μην πετάμε τον μπαλάκι αλλού έξω, τα αφορά. Αλλά αυτά που αφορά κυρίως είναι τα καλλιτεχνικά. Έχει μπει δηλαδή χιλιομετρικός περιορισμός στη μεταφορά των μαθητών των καλλιτεχνικών σχολείων.
Εγώ το λέω γιατί προερχόμενος από το μουσικό σχολείο.
Ναι.
Δεν έχω δει.
Βεβαίως, έχεις δίκιο, Μιχάλη.
Έχεις δίκιο. Μπορούμε να σας εξηγήσουμε τώρα.
Ναι. Η Άννα θα δώσει μια εξήγηση.
Πάμε λίγο στον κόσμο να εξηγήσουμε.
Θα δώσει μια εξήγηση, Άννα. Περαιτέρω όσον αφορά τις χιλιομετρικές αποστάσεις και αυτά, αλλά εγώ ήθελα να επισημάνω ένα ζήτημα που το έθεσες πριν εσύ, Αναστάση, και είναι σε σχέση με τον εξοπλισμό των μουσικών σχολείων. Παιδιά, δημιουργούνται μουσικά σχολεία τα οποία είναι ΣΔΙΤ και τα οποία δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα. Ούτε τα απαραίτητα. Μιλάμε για το σχολείο Αθηνών, το οποίο στην πρώτη χρονιά λειτουργίας του είχε ένα πιάνο, το οποίο το είχε φέρει ο διευθυντής του σχολείου. Έτσι. Μιλάμε για σχολεία τα οποία υποτίθεται ότι έχουν εστιατόρια να φάνε τα παιδιά, γιατί τα παιδιά συντίζονται μέσα στα σχολεία, γιατί σχολάνε αργά. Έτσι, το οποίο δεν είχε καρέκλες να κάτσουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για το μουσικό σχολείο της Αθήνας θα πω ότι δεν έχει σύντηση. Ξαφνικά σταματήσαν τη σύντηση. Εδώ και μια εβδομάδα. Είναι ανεπίτρεπτα δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ορμόμενος από τη δική σου τοποθέτηση, καλύτερα ας πει η Άννα δύο κουβέντες για την Κία, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, για την οποία έχουν γίνει και κινητοποιήσεις.
Και συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αυτές. Μία από αυτές είναι η αυριανή, μπροστά από το Υπουργείο Παιδείας. Το μείζον ζήτημα έχουν το αντιμετωπίσουν τα καλλιτεχνικά σχολεία. Και να εξηγήσουμε λιγάκι πραγματικά στον κόσμο μερικά πράγματα παραπάνω, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτονόητα. Το Σεπτέμβρη του τρέχοντος σχολικού έτους, του 2018 δηλαδή, βγήκε μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θέτει χιλιομετρικούς περιορισμούς στον τρόπο μετακίνησης των μαθητών όλης της επικράτειας. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί το κίνημα των γονεϊκών δεν αφορά μόνο τα καλλιτεχνικά και μουσικά, αλλά το σύνολο των σχολείων, ότι αυτή η οικία αφορά το σύνολο των σχολείων του τόπου μας. Βάζει λοιπόν χιλιομετρικούς περιορισμούς στον οποιονδήποτε τρόπο με τον οποίο γινόταν η μετακίνηση αυτή. Συγκεκριμένα, στα γενικά γυμνάσια, στα γενικά γυμνάσια και στα καλλιτεχνικά γυμνάσια, τα οποία δεν τα εξαιρεί, βάζει τον όρο, η απόσταση από το σπίτι του παιδιού μέχρι και το σχολείο του να είναι 3 χιλιόμετρα. Βεβαίως, όχι με βάση τον πραγματικό δικό χάρτη, αλλά με βάση το Google Map. Καταλαβαίνετε ότι η απόσταση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη στην πραγματικότητα και ανάλογα με τις συνθήκες. Στο Λύκειο, δε, η απόσταση αυτή είναι 5 χιλιόμετρα. Θεωρούν λοιπόν ότι τα παιδιά μας μπορούν να περπατάνε μια απόσταση 5 χιλιόμετρων όπου και αν μένουν.
Και φορτωμένοι
με διάφορα. Θα μιλήσω και για τα ΕΠΑΛ και όχι μόνο για τα μουσικά, να μην θεωρηθεί δηλαδή ότι η προσέγγιση μας αφορά μόνο τα μουσικά. Θα μιλήσω και για τα γενικότερα. Τα γενικά γυμνάσια και τα γενικά λύκεια. Πολλοί μας λένε, εσείς γιατί διαμαρτύρεστε? Στο μουσικό υπάρχει εξαίρεση. Είναι 1500 μέτρα η απόσταση, εφόσον ο εξοπλισμός τον οποίο κουβαλάτε, τώρα το ποιος το κρίνει, ο διευθυντής, εξαρτώμαστε από τον εκάστοτε διευθυντή. Εφόσον ο εξοπλισμός λοιπόν είναι ελαφρύς, κουβαλάς φλάουτο ας πούμε, 1500 μέτρα. Μα εμείς το κίνημα το βλέπουμε συνολικά. Και εμείς βλέπουμε ότι θα έρθει και η ώρα μας. Τα καλλιτεχνικά είναι, ανήκουν στον ίδιο σύλλογο με εμάς. Τα παιδιά της γειτονιάς μας, με τα οποία το δικό μας, τα δικά μας τα παιδιά πήγαιναν στο ίδιο σχολείο, πηγαίνουν στο γενικό γυμνάσιο, στο γενικό λύκειο. Μας αφορά όλους και μας αφορά άμεσα. Να άλλη μια τρανή απόδειξη ότι το κόστος είναι προτεραιότητα. Και μάλιστα θα ήθελα να σας αναφέρω μια συζήτηση που είχαμε κάνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί διαμαρτυρηθήκαμε και εκεί. Και στο Υπουργείο αύριο βεβαίως παιδείας θα διαμαρτυρηθούμε. Σε μια συζήτηση λοιπόν με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και με δύο συμβούλους του, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα γιατί έχει να κάνει με την πολιτική στάση κάποιων και όχι με, με το συγκεκριμένο άτομο, μία από τους συμβούλους μας είπε ότι ξέρετε κάτι, η πολιτική χαράζεται ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουμε. Έτσι γίνεται πολιτική. Και ρωτώ και τους ακροατές και εκείνους τους ρώτησα. Δηλαδή οι ανάγκες μας, πώς θα τις βάλουμε αυτές τις ανάγκες μας. Δεν έχουμε λέει χρήματα. Παιδιά, ένα F16 λιγότερο. Και δύο τώρα, και τρία.
Με συγχωρείτε, ας την κάνουμε λιγάκι για να τη ζωντανέψουμε τη συζήτηση. Ναι. Τώρα έχουν το θράσος να λένε τέτοια πράγματα.
Ναι, βεβαίως.
Δηλαδή το έχει το θράσος, ας πούμε, τώρα να ισχυρίζεται, ξανά έρχομαι εγώ τώρα στην Περιφερειάρχη, ότι δεν θα έχει λεφτά να πληρώσει τα λεωφορεία, όταν δίνει το αποθεματικό της περιφέρειας, ας πούμε, στο Ίδρυμα Νιάρχου για να διαμορφώσει την παραγωγή.
Ακριβώς αυτό μάλιστα είναι το ζητούμενο.
Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Και άμα τα βάλουμε κάτω, θα βρούμε ένα σωρό
πράγματα. Να πω ένα ζήτημα σε αυτό ενισχυτικά. Ένα ζήτημα ενισχυτικά. Σήμερα, χθες στην επικαιρότητα, μπαίνει ζήτημα ότι τα κεντρικά αποθεματικά της γενικότερης διακυβέρνησης, που σημαίνει δήμοι, περιφέρειες κτλ., περνάνε στην. Δηλαδή, ανάλογα με παλιότερο νόμο που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, περνάνε στο κράτος. Και μπαίνει ένα ερώτημα. Δηλαδή, με βάση αυτό που λέτε τώρα, ναι, ότι αυτά τα αποθεματικά από πού δημιουργούνται. Δημιουργούνται ακριβώς από το κόψιμο των σχολικών λεωφορείων, των σχολικών γευμάτων, όλων αυτών και μια σειρά άλλων πραγμάτων τα οποία ήταν δικαιώματά μας και ξαφνικά καταργούνται. Έτσι το λέω για να είναι.
Λοιπόν, με αυτό το σχόλιο και με όλα τα παραπάνω θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό απόσπασμα από το κομμάτι Κύπρος Ελλάδα μας του Αλέκου Ξένου, που θα μας βάλει εδώ ο Άρης ο Δαλαμάγκας, που επιμελείται τον ήχο και την κονσόλα στη σημερινή εκπομπή. Και θα είμαστε κοντά σας αμέσως μετά με την κυρία Μαρία Ιατρίδου από το Μουσικό Σχολείο της Πάτρας.
Thank you.
Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ήταν μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε ένα μόνο μικρό απόσπασμα από το Κύπρος Ελλάδα μας, του Αλέκου Ξένου. Και καθώς ο χρόνος για να μιλήσουν όλοι και να είμαστε έτσι άνετα δεν επαρκεί να το ακούσουμε και τα 12 λεπτά που είναι, ωστόσο να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μετά το διάλειμμά μας έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και καλωσορίζουμε την κυρία Μαρία Ιατρίδου, τη Μαρία Ιατρίδου, από το μουσικό σχολείο της Πάτρας, η οποία είναι καθηγήτρια στο σχολείο αυτό. Μαρία, καλησπέρα. Να μας πεις έτσι λίγο και αρχίζουμε από τι διδάσκεις και μετά να πάμε στα άλλα που θα θέλαμε να αναφέρουμε.
Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου τους φίλους ακροατές και τους συναδέλφους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Εννοείται ότι όλα αυτά που υπόθηκαν πριν με βρίσκουν σύμφωνοι και επίσης εννοείται ότι όλες οι αλλαγές που πρόκειται να γίνουν γίνονται στο πλαίσιο μιας επιταγής ή προσταγής, αν θέλετε, για μείωση του κόστους της εκπαίδευσης γενικότερα και των μουσικών σχολείων ειδικότερα που είναι ακριβά σχολεία. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα έτσι λιγάκι να αναφερθώ στη μεγάλη προσφορά αυτών των σχολείων τόσο στην νοητική όσο και στην ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Παιδιά που έχουν μεν τις φωνητικές και ακουστικές ικανότητες για την εισαγωγή τους σε αυτά τα σχολεία, αλλά έχουν ωστόσο διάφορες μαθησιακές δυσκολίες, βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στο υπάρχον σύστημα για να αναπτυχθούν. Βέβαια, ξεκίνησα να σας τα λέω όλα αυτά σκεπτόμενοι ότι πρέπει να πω κάτι για το μουσικό σχολείο. Δεν σας είπα κάτι περισσότερο για μένα. Διδάσκω στο μουσικό σχολείο Πατρών πιάνο και έχω και την ορχήστρα δωματίου στην οποία διευθύνω εδώ και 8 χρόνια. Και επίσης στο σχολείο αυτό είμαι γύρω στα 18 χρόνια, δηλαδή η εμπειρία μου η διδακτική, η εκπαιδευτική μάλλον είναι 28 χρόνια και στο μουσικό ειδικά 18. Μάλιστα. Έχω δηλαδή μια αρκετά, ξεκίνησα από το μουσικό σχολείο του Ρεθύμνου τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και στη συνέχεια ήρθα στην Πάτρα, αλλά πέρασα και από τις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Έτσι μπορώ να έχω μια αρκετά σαφή εικόνα της προσφοράς αυτών των σχολείων σε σχέση με τα γενικότερα, με τα γενικά σχολεία στον μαθητή, σε έναν μαθητή σήμερα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι τα μουσικά μαθήματα που τείνουν να μειωθούν στα μουσικά σχολεία δεν πρέπει να αυξηθούν και στα γενικά σχολεία, γιατί η μουσική εκπαίδευση και γενικότερα η καλλιτεχνική παιδεία προσφέρει στα παιδιά και προσφέρει σε όλα και ιδιαίτερα και στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσω.
Ναι, Μαρία, πάνω σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ας πούμε υπάρχουν εν προκειμένου στο μουσικό σχολείο που εσύ δάσκεις στην Πάτρα, υπάρχουν λοιπόν διάφορα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και άλλα θέματα τέλος πάντων που μέσω της μουσικής βρίσκουν ένα πεδίο δόξης λαμπρό που λέμε να αναπτύσσουν κάποιες δυνατότητες.
Ναι, έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Παιδιά ταλαντούχα με ιδιαίτερες δυνατότητες είτε στη μουσική, είτε στο θέατρο, είτε στο σχέδιο, που παράλληλα έχουν κάποια ιδιαίτερη μαθησιακή δυσκολία. Μέσα λοιπόν στο σχολείο αυτό όχι μόνο καταφέρνουν να βρουν έτσι μια φωτεινή γραμμή στη ζωή τους και να την ακολουθήσουν, αλλά καταφέρνουν να ενταχθούν μέσα στο κοινωνικό σύνολο του σχολείου πάρα πολύ ομαλά και να γίνουν αποδεκτά με έναν εκπληκτικό τρόπο. Δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω θαυμάσιο αυτό και έτσι όπως το ζούμε και στο σχολείο νομίζω ότι είναι ένα πρότυπο για κάθε γενικό σχολείο. δηλαδή η καλλιτεχνική και η μουσική παιδεία, να αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες, γιατί δεν είναι απαραίτητο οι μαθησιακές δυσκολίες να είναι κάτι αρνητικό, μπορεί να είναι κάτι που να ξεχωρίζει ένα παιδί σε κάτι και να του δίνει μια ιδιαίτερη έφεση σε κάτι ιδιαίτερο. Αυτό λοιπόν, το παιδί βρίσκει ένα δρόμο μέσα σε ένα τέτοιο σχολείο. Γίνεται αποδεκτό, μπορεί να ξεχωρίσει και να τονωθεί τόσο πολύ η αυτοπεποίθησή του και η γενικότερα η στάση του απέναντι στη ζωή και δεν ξέρω, είναι κάτι εκπληκτικό αυτό που γίνεται στα σχολεία πάντως, αυτά,
μάλιστα,
με αυτά τα παιδιά.
Με λίγα λόγια σταματάει να είναι ο παρίας της τάξης,
ναι,
και μπαίνει,
ναι, 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 ναι,
μπαίνει στο σύνολο το γενικότερο.
Ναι, μάλιστα. Και βοηθεί, ναι.
Μαρία, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις...
Πριν την κλείσεις, γεια σου Μαρία, ο Μιχάλης Τρανοτάκης είναι. Λοιπόν,
καλησπέρα.
Άκου τώρα, επευκαιρία, μια και είσαι από την Πάτρα, θέλω να μας πεις δύο λόγια, γιατί ο Πελετίδης ήταν ο μόνος, από όσο ξέρω, δήμαρχος, ο οποίος στήριξε τις κινητοποιήσεις του μουσικού σχολείου της πόλης του. Πες μας δύο λόγια για αυτό το θέμα, σε παρακαλώ.
Ναι, έχουμε έναν δήμαρχο που είναι μπροστά σε όλες τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, των εκπαιδευτικών, των οποιονδήποτε κατεβαίνουν στο δρόμο για να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, ανθρώπινο ωράριο, και σε εμάς τους εκπαιδευτικούς, σε κάθε απεργία είναι κοντά μας, αλλά και για τα μουσικά μας έχουν στηρίξει, μας έχει στηρίξει ο Δήμος και στην πορεία που κάναμε και επίσης για το κτηριακό που έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Πάτρα, έχει υποσχεθεί ότι θα βρεθεί λύση άμεσα και έτσι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο, ο οποίος όχι μόνο και το τεχνικό κομμάτι, πάρα πολλά. Δηλαδή είναι ένας Δήμος που νομίζω αποτελεί υπόδειγμα.
Μάλιστα.
Σε σχέση με αυτό το κομμάτι, το αγωνιστικό.
Ωραία. Μαρία,
γιατί είναι κοντά μας.
Ναι. Όχι, ναι, ολοκλήρωσε, ναι.
Αυτό, είναι κοντά μας. Ναι, είναι, ναι, κοντά στις διεκδικήσεις μας, στα αιτήματά μας. Κατανοεί την αναγκαιότητα αυτών που ζητάμε. Δεν είναι με το μέρος της κυβέρνησης όπου λέει ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν γιατί κοστίζουν.
Μάλιστα.
Νιώθει και κατανοεί την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτών των σχολείων και μας στηρίζει. Όσο γίνεται βέβαια, έτσι, με τις μειώσεις που γίνονται και αυτά που λέγατε πριν, που τα χρήματα πηγαίνουν στις περιφέρειες και τέλος πάντων, από πού θα τα βρει ο Δήμος για να τα διαθέσει στη συνέχεια οι σχολικές επιτροπές να τα διαθέσουν στα σχολεία.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι αυτά είναι και... με αυτή την τελευταία φράση της Μαρίας, Μαρία, να σε καληνυχτήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβαση, έδωσες μια άλλη νότα.
Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς που άκουσα τόσο ωραία μουσική πιο, ναι, πριν. Πραγματικά,
και το θέμα έτσι και αλλιώς μένει ανοιχτό, δεν κλείνουμε κάτι.
Ναι,
θα,
ναι,
κάνουμε επόμενη εκπομπή για να αδειάσουμε ξανά τα ζητήματα.
Ωραία.
Και με αφορμή την τελευταία παρέμβαση της Μαρίας, μετά που θα ακούσουμε λίγο μουσικό σήμα ακόμα, θα περάσουμε στις κινητοποιήσεις που γίνανε και που αναμένεται να γίνουν για όλα αυτά τα ζητήματα. Μαρία, καληνύχτα, σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας καληνυχτίζω και εγώ και σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καταρχήν, πριν προχωρήσουμε στην συζήτησή μας, να πούμε ότι σήμερα είχαμε και ένα θλιβερό γεγονός. Υπήρξε δυστυχώς ο θάνατος του Χριστόδουλου Χάλαρη, γνωστού μουσικοσυνθέτη, σε ηλικία 72 ετών
και
μουσικολόγος και με πλούσιο έργο. Και από αυτό το βήμα θέλουμε να πούμε συλληπιτήρια. Σίγουρα το έργο του έτσι κι αλλιώς παραμένει και δεν χάνεται τίποτα από όσα προσέφερε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο. Θέλεις Άννα να ξεκινήσεις?
Ναι,
και έτσι από 2-3 λεπτά ο καθένας έχουμε για να πούμε τα υπόλοιπα.
Ναι. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω σαν αφορμή όσα η Μαρία ανέφερε για τα παιδιά που έχουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες και εντάσσονται πολύ καλύτερα μέσα στα δικά μας τα σχολεία, για να καταλάβουν οι ακροατές το γιατί αντισταθήκαμε τόσο στεναρά στην όλη αυτή προσπάθεια να αλλάξει μορφή των σχολείων μας. Το μουσικό σχολείο Αλίμου, ο Μιχάλης εδώ μπορεί να μας το γιατί είναι ο ίδιος εκπαιδευτικός που προέρχεται από εκεί. Είναι το μοναδικό σχολείο στην Αθήνα το οποίο έχει τμήμα ένταξης για παιδιά.
Το μοναδικό μουσικό σχολείο.
Μουσικό
στην
σχολείο στην Επικράτεια.
Ναι.
Ναι, με τμήματα ένταξης για παιδιά που έχουν προβλήματα όρασης. Λοιπόν, στο άρθρο 40, αυτό το περιβόητο άρθρο 40, προβλεπόταν ότι τα παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη ένταξης θα πρέπει να παρακολουθήσουν κάποια ειδικά τμήματα. Θα πρέπει τα μαθήματα αυτά τα ειδικά να τα παρακολουθήσουν όπου υπάρχουν αντίστοιχες δομές. Πράγμα το οποίο με κάνει να συμπεραίνω εμένα προσωπικά ότι πιθανότατα δεν θα υπήρχαν τέτοιες δομές στα σχολεία μας. Άρα ένα τυφλό παιδί, είχα και εγώ μαθήτριες, είχα δύο μαθήτριες που ήταν μαθήτριες του Αλίμου, δεν θα μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του στη μουσική. Καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατον ένα παιδί να μετακινείται από το ένα σχολείο, το μουσικό του Αλίμου, σε κάποιο άλλο, μάλιστα ένα τέτοιο παιδί με τέτοιο είδους ζητήματα. Για να μην μιλήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση γενικότερα με τα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες. Να κλείσω για να μην τρώω όλο το ραδιοφωνικό χρόνο, λέγοντας ότι τα ζητήματα μας είναι πάρα πολλά, ότι πολύ θα χαρούμε να ξανασυζητήσουμε λεπτομερέστερα το σύνολο αυτού του περιβόητου άρθρου 40, να συζητήσουμε με λεπτομέρεια πού το πάει η κυβέρνηση, γιατί το θέμα δεν έχει τελειώσει και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Αυτό που εμείς αποκομίσαμε ως γονείς είναι ότι το σκεπτικό είναι η συρρήκνωση αυτών των σχολείων, η λογική του κόστους να κυριαρχήσει παντού. Ακόμα και στο επίπεδο των εκπαιδευτικών έχουμε τεράστια ζητήματα. Ξεκινάμε το σχολικό έτος με απίστευτα κενά σε εκπαιδευτικούς. Λειτουργούμε με αναπληρωτές, όχι μόνο στα μουσικά μαθήματα, αλλά και στα μαθήματα της γενικότερης παιδείας. Και αυτό είναι μείζον ζήτημα της εκπαίδευσης συνολικότερα. Έχουμε τρομερές ελλείψεις όσον αφορά τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Τρομερά ζητήματα όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Να τονίσω για άλλη μια φορά το ζήτημα των ΣΔΙΤ, που είναι σχολεία σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιώτη. Να σας πω ότι στο Μουσικό Αθηνών υπάρχει διαφήμιση μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας συγκεκριμένου φορέα. Αυτά όλα εμείς τα θεωρούμε απαράδεκτα και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να ανατραπούν αυτά τα σχέδια. Όχι απλά να αποτραπούν.
Ναι, να πάρω εγώ τώρα τη σκυτάλη που λένε. Το διατάφτα θέλουμε. Δηλαδή, καταρχήν, να πω ένα μικρό σχόλιο για αυτό που ανέφερε η Άννα. Αναπληρωτές, πληρωμιστοί, έτσι. Έχουν φτάσει στο σημείο να τους στέλνουν Μάη μήνα. Δηλαδή, ήρθαν χρονιές που ήρθαν οι συνάδελφοι αναπληρωτές στα σχολεία το Μάιο. Δηλαδή, να κάνουν τι? Να πάρουν τα κλειδιά του σχολείου, ίσα-ίσα δηλαδή, για να κάνουν κάποιες βάρδιες, ας πούμε, στις επιχειρήσεις των ενδοσχολικών εξετάσεων. Αδιανόητο. Μόνο και μόνο για να πούνε ότι ναι, εμείς στείλαμε και αναπληρωτές. Στο διατάφτα τώρα, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Λίγο πριν τα Χριστούγεννα έγινε μία συνάντηση, κάλεσε ο υπουργός τους διευθυντές των μουσικών σχολείων να του υποβάλουν τις προτάσεις τους σε μια συζήτηση, υποτίθεται, χωρίς ατζέντα, άτυπη σημειωτέων, δηλαδή δεν κρατήθηκαν ούτε πρακτικά ούτε τίποτα. Και καλά, για να πει ότι ξεκινάει κάποιο διάλογο. Τέλος πάντων, εκεί είπε ο καθένας τον πόνο του. Οι δικοί τους ήταν προετοιμασμένοι και είπαν αυτά τα οποία έπρεπε να πούνε, τους είχαν πει να πούνε. Οι άλλοι είπαμε άλλα. Τελειώνοντας εκείνη η συνάντηση, ζήτησε ο υπουργός να επεξεργαστούν, υποτίθεται, κάποιες προτάσεις οι διευθυντές μεταξύ τους για να τις υποβάλουν στο Υπουργείο. Αυτό δεν ούτε δόθηκε κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, ας πούμε, ή μέθοδος υποβολής κτλ. Ένα χήμα πράγμα. Έγινε αυτό, δηλαδή υποτίθεται ότι στείλανε κάποιοι διευθυντές προτάσεις. Το δικό μας το σχολείο, ο Άλυμος, επεξεργάστηκε και έστειλε στο Υπουργείο ξεχωριστά από τους υπόλοιπους τις δικές του προτάσεις, και υπήρχε λόγος που έγινε αυτό. Δεν νομίζω ότι θα ληφθεί τίποτα από αυτά υπόψη. Απλώς για την τιμή των όπλων, εμείς κάναμε όλη τη δουλειά και το στείλαμε. Οι συνάδελφοι που επεξεργάστηκαν το νομικό αυτό θέμα. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί θα ξαναφέρουν σε χρόνο που θα θεωρήσουν κατάλληλο το ίδιο άρθρο μέσα σε κάποιο νομοσχέδιο, ίσως κάνοντας κάποιες σε εισαγωγικά βελτιώσεις. Δεν νομίζω ότι θα είναι βελτιώσεις σημαντικές, απλά θα είναι, θα ρίχνουν στάχτη στα μάτια, ας πούμε, και καλά. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι ότι όχι μόνο να παραμείνει όπως ήταν ο 1824, αλλά να βελτιωθεί επί τα βελτίω. Αυτά.
Μάλιστα.
Προς το παρόν.
Χρήστο, ο λόγος σε σένα.
Θα ήθελα να αναφέρω κι εγώ από την πλευρά των μαθητών πώς είχαμε δει τις προηγούμενες κινητοποιήσεις και πώς το βλέπουμε και τώρα. Όπως είπα και πριν, ήμασταν πολύ δυναμικά και πάλι καλά είχαμε κοντά μας και την πλειοψηφία των συλλόγων γονέων και δαιμόνων, σχολείο μας και καθηγητές, που είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε καθηγητές δίπλα μας, να μας υποστηρίζουν. Τώρα θα ήθελα να αναφέρω, να δώσω κάποια παραδείγματα έτσι μικρά στον κόσμο για την επικράτουσα κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, χωρίς κάποιο νομοσχέδιο που να τα κάνει χειρότερα, αυτή τη στιγμή στα μουσικά σχολεία. Ας ξεκινήσουμε όπως είπε η κυρία Άννα πριν. Στο μουσικό της Αθήνας υπάρχουν διαφημίσεις μέσα σε τάξη που γίνεται μάθημα κανονικά με παιδιά. Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό γίνεται γιατί είναι ιδιωτικός ο χώρος του σχολείου της Αθήνας. Δηλαδή, άμα οι πληροφορίες μου είναι σωστές, το πρωί γίνεται μάθημα στα παιδιά και το απόγευμα χρησιμοποιείται κάπως αλλιώς.
Σωστές είναι, με leasing λειτουργεί. Leasing.
Μπράβο. Επίσης, στο μουσικό της Αθήνας υπάρχουν μόνο τρεις τάξεις, πρώτη γυμνασίου, δευτέρα και τρίτη γυμνασίου. Δεν υπάρχουν τάξεις λυκείου, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν όργανα. Τα παιδιά αναγκάζονται και αγοράζουν όργανα από την αρχή.
Κάτσε, δεν υπάρχουν τάξεις λυκείου, επειδή ακόμα δεν έχει φτάσει, ναι, στο σχολείο, ναι, να έχει λύκειο. Μην παραπληροφορούμε τους
κάκους. Βασικά, εμένα, παιδιά του σχολείου μας είπαν ότι δεν έχουμε και χώρο για να στεγαστούν και παραπάνω τάξεις λυκείου.
Θα μπορούσαν να στεγαστούν, επειδή το γνωρίζει το σχολείο, ναι, αλλά το ζήτημα είναι αντικειμενικό εδώ. Δεν υπάρχουν τάξεις λυκείου, γιατί...
Πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι σε πολλά σχολεία έχουμε θέματα με τα πιο βασικά, μετακίνηση και σύντηση. Στο δικό μου το σχολείο προσωπικά έχουμε φτάσει Γενάρης μήνας, μπαίνουμε σε Φλεβάρι και ακόμα δεν υπάρχει σύντηση στο σχολείο. Έχουμε ξεκινήσει 9 ώρα και 8 ώρα από τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη και δεν έχουμε αξιωθεί να φέρουμε σύντηση στο σχολείο. Να μην αναφέρω επίσης τα προβλήματα με τους καθηγητές, των ατομικών ειδικά, τα οποία είμαστε, υποτίθεται το άτομο είναι ατομικό, λέγεται ατομικό, και κάνουμε ταμπουρά σε μια τάξη 2x3, στην κυριολεξία 2x3, με ένα καθηγητή ανά 9 άτομα. Και ένα πολύ σημαντικό, να δείτε πως βλέπουν και την κατάσταση οι ανώτεροι για τα μουσικά σχολεία. Το μουσικό σχολείο του Πειραιά έχει χρόνιο πρόβλημα με τις υποδομές του. Δεν έχουμε χώρο να στεγάσουμε ούτε σύντηση, ούτε αφινθέατρο, ούτε τα σύνολα τα μουσικά. Έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές και έχουμε γίνει πολλές καταγγελίες ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε ένα μικρό χώρο που είναι ακριβώς δίπλα, που δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση μέχρι σε αυτό. Και ο Δήμος, και είχαμε κιόλας προτείνει στο Δήμο να πάρουμε ένα άλλο σχολείο λίγο πιο κάτω από το δικό μας, το οποίο είναι γενικό λύκειο, είναι πιο μεγάλο, πιο ευρύ χώρο. Και δεν έχει 60 μαθητές στο συγκεκριμένο σχολείο. Και τέλος, έχουμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο της Τραπετσόνας, ο οποίος μας έχει πει ότι, ότι υπάρχει κτίριο που μπορεί να στεγάσει μουσικό σχολείο, άμα γίνουν οι κατάλληλες εργασίες, και είναι διθυμένος να τις κάνει αυτές τις εργασίες. Και όταν το είπαμε στον κύριο Μουμούρη όλα αυτά, τον κύριο, τον πρόεδρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μας απάντησε ότι δεν θέλουμε να φύγει το μουσικό σχολείο από τον Πειραιά, γιατί δείχνει μια καλή εικόνα. Όχι ότι.
Καλή εικόνα.
Δηλαδή, μόνο η καλή εικόνα. Τα οποία ούτε η δουλειά μας φαίνεται, γιατί μας είχε πει κιόλας ότι οι παραστάσεις θα προσπαθούν να γίνουν σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να βλέπει ο κόσμος τις δουλειές μας και το τι κάνουμε στο μουσικό σχολείο. Το οποίο δεν γίνεται. Στριμωχνόμαστε πάλι σε ένα αμφιθέατρο πάρα πολύ μικρό για τα δεδομένα μουσικού σχολείου Πειραιά. Και τώρα έρχονται και μας λένε ότι δεν θέλουμε να φύγει γιατί είναι καλή εικόνα.
Θέρμανση έχετε.
Θέρμανση. Φέτος βάλαμε το ζόρι.
Λοιπόν, και μια κουβέντα τελευταία ο Κώστας, άμα
ναι.
Και
να πω τώρα,
πάμε στο τέλος.
Να πω τώρα το εξής. Νομίζω ότι όντως και αυτό που είπες δεν κλείνει η σημερινή συζήτηση, περισσότερο έρχεται για να ανοίξει και σε έναν κόσμο και νομίζω χαιρόμαστε και εμείς έτσι που έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε αυτό το ζήτημα. Ανοίγουν αντικειμενικά ζητήματα, δηλαδή φαίνεται ότι η κατάσταση και στα μουσικά σχολεία σαν μέρος συνολικότερα του προβλήματος της εκπαίδευσης και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης υπάρχουν ήδη προβλήματα και φαίνεται ότι η γενική κατεύθυνση είναι να πολλαπλασιαστούν τα προβλήματα. Εμείς από την πλευρά μας σαν σωματείο των μουσικών και θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να πάρουν θέση και τα υπόλοιπα σωματεία τα καλλιτεχνικά και γενικότερα ο κόσμος. Οι εργαζόμενοι, οι καλλιτέχνες και τα λοιπά πάνω σε αυτά τα ζητήματα και όχι μόνο βεβαίως, είναι ζήτημα συνολικά της κοινωνίας, γιατί θεωρούμε ότι η τέχνη σαν μια μορφή κοινωνικής συνείδησης είναι ένα πράγμα το οποίο είτε μπορεί να προάγει τον άνθρωπο είτε μπορεί να πάει πίσω συνολικά την κοινωνία. Και όταν μπλέκει με λογικές εμπορεύματος είναι σίγουρα πιστοδρόμηση και όχι πρόοδος. Με αυτή την έννοια να πούμε ότι θα δοθεί και συνέχεια. Να υποσχεθούμε όλοι ότι θα δοθεί μια συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια.
Βεβαίως. Ο χρόνος.
Να πούμε μόνο για την αυριανή κινητοποίηση.
Ναι.
Αύριο έχουμε κινητοποίηση γονείς στο Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα των μεταφορών και άλλη μια ημερομηνία πολύ σημαντική. Έχουμε ημερίδα η Ομοσπονδία Γονέων για τη σχολική στέγη στο Δήμο Αθηναίων, στο κέντρο. Όσοι μπορούμε πρέπει να είμαστε εκεί. Την Κυριακή, αύριο μία η ώρα. Την Κυριακή το πρωί η ημερίδα είναι στο κέντρο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, νομίζω 12 η ώρα για τη σχολική στέγη.
Αυτή ήταν λοιπόν η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου για τα προβλήματα των μουσικών σχολείων. Θα είμαστε κοντά σας στις 13 Φλεβάρι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σίγουρα ανοίξανε πολλά ζητήματα, γι' αυτό θα γίνει και επόμενη εκπομπή. Οι γονείς ήταν εδώ, οι μαθητές ήταν εδώ, οι καθηγητές ήταν εδώ. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Στάμα, τον Κώστα Σταυρόπουλο, τον Μιχάλη Τρανουδάκη, τον Νίκο Σαράκη και την Άννα Χρονοπούλου. Θα είμαστε κοντά σας στις 6 Φλεβάρι, ραντεβού στους αγώνες. Yes, please.